33 λεπτά μετά τις 11, αλλάζουμε τελείως κλίμα και καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ανδριανό Γολέμη. Είναι γιατρός διαστημικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, Λαρισαίος ο κύριος Γολέμης. Χθες συμμετείχε σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο από το Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με τον Αστρονομικό Παρατηρησιακό Όμιλο Λάρισας και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για τις εμπειρίες με θέμα εμπειρίες από τη ζωή των αστροναυτών. Με μεγάλη χαρά τον καλημερίζουμε, όπως είπα στην αρχή. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά, κύριε Γολέμη.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, γιατρός διαστημικών αποστολών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Πώς προέκυψε όλη αυτή η πορεία προς μια τέτοια ξεχωριστή, αναμφίβολα, θέση?
Μάλλον ακολουθώντας βήμα-βήμα άλλοτε το κάλεσμα που μπορεί να έχει ο καθένας ή καθεμιά μας για ένα χώρο και κάνοντας κάποια βήματα λίγο τολμηρά, όχι παράτολμα, και βεβαίως ρωτώντας συμβουλές από φίλους, γνωστούς κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετικό από το επαγγελματικό μονοπάτι άλλων συναδέλφων. Απλά το δικό μας, ο χώρος της αεροδιαστημικής ιατρικής και γενικά του διαστήματος, είναι λίγο καινούριος ακόμα στην Ελλάδα, αν και η χώρα μας κάνει βήματα σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ίσως η μόνη διαφορά ήταν τελικά ότι πρέπει να βρεις λίγο το μονοπάτι, να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω να βρεις το μονοπάτι σου, αλλά τελικά μπορείς να φτάσεις σε αυτό.
Να υποθέσω ότι από παιδί το βλέμμα σας ήταν στραμμένο στον ουρανό ή ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στη συνέχεια?
Σαφέστατα είχα το μικρόβιο και μάλιστα είναι μια καλή ευκαιρία να πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για χθες για την εκδήλωση το Δήμο και τον Όμιλο Αστρονομίας της Λάρισας, τον Αλφα Πολάρης, και κάπως έτσι ξεκίνησε και για μένα αυτή η περιπέτεια με ομίλους αστρονομίας και τον Αλφα Πολάρης τον είχα βρει στο παρελθόν. Mm-hmm. Και παρότι δεν είναι στο κομμάτι της ιατρικής, βοήθησαν σίγουρα με την εθελοντική τους παρουσία να πλησιάσουμε στο διάστημα.
Διαβάζω για ένα διάστημα που είσαστε στην Ανταρκτική. Είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την ειδικότητα, το πω έτσι να συνοηθούμε, ή είναι μετά το στάδιο αυτό της Ανταρκτικής?
Δεν είναι κομμάτι. Έχετε δίκιο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην Αμερική αυτό γίνεται ως κομμάτι της αεροδιαστημικής ιατρικής. Mm-hmm. Πιο πολύ για ποιο λόγο? Επειδή στην Ανταρκτική έχουμε συνθήκες που προσομοιάζουν στο διάστημα. Φυσικά υπάρχει βαρύτητα και οξυγόνο, mm-hmm. αλλά έχουμε το στοιχείο της απομόνωσης, έχουμε ένα ετερογενές πλήρωμα από διαφορετικές χώρες που μένει κλεισμένο για ένα χρόνο χωρίς καμία πρόσβαση. Επομένως, εγώ εκεί βρέθηκα πιο πολύ σαν γιατρός ερευνητής. Δηλαδή, έπαιρνα δεδομένα ιατρικά από τον εαυτό μου και τους συναδέλφους μου, ώστε να τα αναλύσουμε και να δούμε τι συμβαίνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς συγκρίνεται με τις αλλαγές του σώματος στο διάστημα και βεβαίως πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για την ιατρική της κοινότητας στη γη.
Πριν προκύψει η εργασία στην Ευρωπαϊκή ΝΑΣΑ, να το πούμε έτσι για να...
Σωστά. Πριν προκύψει, αλλά σίγουρα με το βλέμμα ή τέλος πάντων τους ευσεβείς πόθους να βρεθώ κάποια στιγμή εκεί. Οπότε σίγουρα ήταν σημαντικό βήμα. Αυτό βοήθησε και στην εργασία μου σαν γιατρός. Το 2022 συμμετείχα και πέτυχα στην επιλογή αστροναυτών της Ευρώπης και σίγουρα και αυτό βοήθησε πολύ εκεί. Οπότε ήταν μια κίνηση που την έκανα γιατί μ' άρεσε, είχα λίγο την τρέλα των μικρόβιων της Ανταρκτικής, αλλά σίγουρα με το βλέμμα και πιο κοντά στο κομμάτι των αστροναυτών. Ήξερα ότι είναι ένα στοιχείο που βοηθάει προς τα εκεί.
Θα το συζητήσουμε αργότερα το 2022. Θέλω να μου πείτε λίγο, να σας περιγράψετε, τι περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές η ιατρική υποστήριξη των αστροναυτών. Φαντάζομαι ότι είναι ένα στάδιο πριν την αποστολή. Φαντάζομαι και κατά τη διάρκεια της αποστολής έχετε μια παρακολούθηση και να υποθέσω και μετά. Έτσι, πείτε μας.
Σωστά. Ας κάνουμε το εξής υποθετικό σενάριο. Όταν στείλουμε τώρα, για παράδειγμα, το Φεβρουάριο, θα πετάξει μια Ευρωπαία αστροναύτη στη Γαλλίδα σε μια αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτή, μάλιστα, θα είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή αποστολή διάρκειας 8 μηνών. Είναι πιο μεγάλη. Mm-hmm. Μέχρι τώρα είχαμε mm-hmm. αποστολή κάποιων εβδομάδων έως εξάμηνες. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια προεργασία 1,5 χρόνου πριν. Οι αστροναύτες προφανώς κάνουν εκπαίδευση. Η ιατρική ομάδα τι κάνει? Επαναλαμβάνει μια σειρά από ενδελική ιατρικά τεστ ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο άνθρωπος που θα στείλουμε στο διάστημα είναι στο καλύτερο δυνατό στάδιο της υγείας του.
Παρένθεση. Δεν έχετε ρόλο στη διαδικασία επιλογής κάποιου για αστροναύτη. Μετά.
Η ιατρική ομάδα έχει ρόλο φυσικά. Ναι. Εγώ επειδή συμμετέχον ως υποψήφιος, είχα βεβαίως φροντίσει και η υπεύθυνη μου στην ΙΣΑ να μην έχω καμία εμπλοκή ώστε να αποφύγουμε το conflict of interest.
Να εξαιρεθείτε από τη διαδικασία.
Ακριβώς. Αλλά βεβαίως υπάρχουν αυστηρά κριτήρια ιατρικά, αλλά είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η Ευρώπη είναι η πρώτη υπηρεσία διαστήματος που προσπαθεί να αμβλύνει αυτά τα κριτήρια και στην επιλογή που περάσαμε το 22 συμμετείχε για πρώτη φορά και ένας αστροναύτης με αναπηρία. Φυσικά υπάρχει ιατρική μέρημνα, βεβαιωθούμε ότι αυτή η αναπηρία δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου ούτε του πληρώματος. Αλλά είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση του να αυξήσουμε την πρόσβαση στο διάστημα.
Άρα λοιπόν είναι η παρακολούθηση πρώτη πριν την αποστολή, έτσι.
Σωστά. 1,5 περίπου χρόνο. Βεβαίως δεν κάνουμε μόνο τεστ, προετοιμάζουμε τα φάρμακα των αστροναυτών. Συμμετέχουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή για παράδειγμα τους μαθαίνουμε πώς να κάνουν κάποιους συγκεκριμένους υπερήχους ο ένας τον άλλον. Γιατί εφόσον βρεθούν στο διάστημα δεν θα έχουν άμεση βοήθεια, θα είναι μόνο από μακριά η υποστήριξη που μπορούμε να τους δώσουμε. Οπότε αυτός ο χρόνος, 1,5 χρόνος θα λέγαμε, είναι εντατική προετοιμασία από την ιατρική πλευρά.
Μάλιστα. Και μετά έχουμε την αποστολή.
Σωστά. Αυτό ξεκινάει με την καραντίνα. Μπαίνουμε σε καραντίνα και εμείς οι γιατροί και οι αστροναύτες για 2-3 εβδομάδες για να αποφύγουμε να μεταφέρει κάποιος από αυτούς μικρόβια στο σταθμό. Εξάλλου ξέρουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα πέφτει η απόδοσή του στο διάστημα, άρα δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Αυτό το ζήσαμε και λίγο όλοι με τον COVID, το κομμάτι του εγκλεισμού. Είναι μια περίοδος στην οποία βεβαίως συνεχίζουμε τα τεστ, συνεχίζουμε την εκπαίδευση, την ιατρική. Και βεβαίως έρχεται η πιο συγκινητική στιγμή της εκτόξευσης, που βλέπεις έναν άνθρωπο με τον οποίο εργάζεσαι εδώ και 1,5 χρόνο να μπαίνει σε μια κάψουλα και να εκτοξεύεται και να είναι μια πύρινη σφαίρα η οποία αναδύεται και πάει στον ουρανό. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και από εκεί και μετά ξεκινάει το κομμάτι της τηλεϊατρικής για μας.
Τηλεϊατρική.
Δηλαδή από το έδαφος, σωστά. Παρατηρούμε τις αναμενόμενες αλλαγές στο σώμα και προτείνουμε θεραπείες και βεβαίως, αν και όταν χρειαστεί, και τα επίγοντα. Κάποια μικρά επίγοντα πηγαίνουν αρκετά συχνά.
Υπήρξαν, κληθήκατε να διαχειριστείτε έτσι επίγοντα, έστω και μικρά. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, και υπήρξαν και κάποια πιο σημαντικά, τα οποία αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί για ποιο λόγο πάμε στο διάστημα, για να κάνουμε έρευνα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες, έτσι από τη βιολογία, την ιατρική, μέχρι την επιστήμη υλικών και τη φυσική και τη χημεία, όταν λείπει η βαρύτητα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλού. Στο κομμάτι το δικό μας λοιπόν το ιατρικό, τελευταία έχουμε βρει ότι κάποιοι υγιείς άνθρωποι, αστροναύτες, μπορούν να κάνουν θρομβώσεις σε έλλειψη βαρύτητας. Αυτό είναι ένα σημαντικό ευρήμα που ήταν σίγουρα επίγον, αλλά μας έμαθε και κάτι για τη λειτουργία του σώματος και άρα μας βοηθάει και για την ιατρική στη γη.
Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχει και η παρακολούθηση, υποθέτω, μετά την αποστολή, έτσι, με την ολοκλήρωση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το σώμα με έναν εντυπωσιακό τρόπο προσαρμόζεται μέσα σε κάποιες εβδομάδες τη ζωή στο διάστημα και μετά πρέπει να περάσει το αντίστροφο σοκ της αναπροσαρμογής στη ζωή με βαρύτητα. Άρα, ναι, μαζί με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους, ειδικούς της φυσικής άσκησης, ψυχολόγους κλπ. Και εμείς οι γιατροί επικουρούμε την αποκατάσταση, θα λέγαμε.
Τι διάστημα είναι αυτό περίπου, πόσο διάστημα διαρκεί αυτή η αποστολή?
Μετά τις σύντομες αποστολές, σύντομες λέμε τις αποστολές λιγότερο από 1 μήνα στο διάστημα. Είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι περίπου 10 μέρες. Όταν πάμε για πολλούς μήνες, προφανώς πολλαπλασιάζεται, μιλάμε για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και μπορεί και περισσότερο, μπορεί να φτάσει και τις 45 μέρες.
Οι περισσότερες αποστολές φαντάζομαι είναι μικρής χρονικής διάρκειας, αυτό που είπατε, 1 μήνα.
Κοιτάξτε, στην Ευρώπη είναι ως εξής. Συνήθως οι μεγαλύτερες χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος κάνουν πιο μακρόχρονες αποστολές. Οι μικρότερες κάνουν πιο συμπυκνωμένες, δηλαδή περισσότερη έρευνα σε μικρότερο χρόνο. Άρα, ναι, τα παραδείγματα που έχουμε από, για παράδειγμα, την Πολωνία, την Ουγγαρία κτλ. Είναι αποστολές των 2-3 εβδομάδων.
Το 2022 ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, χρονιά σταθμός για εσάς, γιατί ήσταν ο πρώτος Έλληνας που περάσατε όλα τα 6 στάδια της προεπιλογής για τους των αστροναυτών. Και από ό,τι κατάλαβα, για τεχνικούς λόγους, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τεχνικούς δεν έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει με ευρύτερους, δεν πήρατε το χρήσμα, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, του αστροναύτη. Καταλαβαίνω καλά.
Νομίζω καλά το τοποθετείτε. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι όντως για μένα ήταν χαρά και τιμή προφανώς να αποτελέσω τον πρώτο Έλληνα που φτάνει στο τέλος της επιλογής. Βεβαίως να πούμε και μ' αρέσει πραγματικά να το τονίζω αυτό, ότι στα πρώτα στάδια της επιλογής, τα οποία έχουμε στατιστικά, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες υποψήφοι είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί νομίζω ότι αντικατοπτρίζει γενικά τις δυνατότητες της χώρας όσον αφορά τα μυαλά που έχουμε. Τώρα έχετε δίκιο. Φτάνοντας στο τέλος της επιλογής, είναι σημαντικό μια χώρα να συμμετέχει σε όλα τα υποπρογράμματα της ESA. Και ένα από αυτά είναι το κομμάτι των αστροναυτών και της ρομποτικής εξερεύνησης. Νομίζω όμως τώρα ότι η χώρα μας κάνει αρκετά σημαντικές κινήσεις στο διάστημα. Ξέρετε, το διάστημα, όπως και το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι προφανώς χώροι που αναπτύσσονται ραγδαία. Το διάστημα κατεμέχει τη δυσκολία ότι δεν έχουμε κατανοήσει, μάλλον έχουμε μείνει λίγο το μυαλό μας, ίσως αν δεν ασχολείται κάποιος με αυτό, έχει μείνει σε προηγούμενες δεκαετίες που το διάστημα ήταν κάτι ακριβό, έτσι, το να στείλει σε ένα δορυφόρο, ναι, πόσο μάλλον έναν άνθρωπο, κάτι πολύ δαπανηρό με λίγα ωφέλη. Ναι. Ενώ τώρα, όπως μαρτυρεί η σύγχρονη ιστορία, είναι το αντίθετο. Έχουμε μικρό κόστος αποστολών, είτε ρομποτικών, είτε δορυφορικών, είτε στελεχωμένων, με πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Αυτό θεωρώ ότι αλλάζει και στη χώρα μας και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία της συνέντευξης, όπως και χθες την εκδήλωση, γιατί μας δίνεται και εμάς η ευκαιρία με στοιχεία να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή το ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει πλέον από άλλες χώρες ομοίου μεγέθους, οι οποίες κάνουν δυναμικά βήματα στο διάστημα. Εμείς ξεκινήσαμε, πλέον υπάρχει και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος που συντονίζει τις τεχνικές προσπάθειες. Έχουμε κάνει μια δυναμική είσοδο, νομίζω, στο κομμάτι των δορυφόρων και φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και υποστήριξη της έρευνας και στο κομμάτι το δικό μας.
Άρα, να υποθέσουμε ότι την επόμενη φορά που Έλληνας αστροναύτης θα περάσει και όλα τα στάδια της προεπιλογής, δεν θα υπάρξουν αυτοί οι τεχνικοί λόγοι ώστε να μην πετάξει το διάστημα.
Τα πλαίσια στην Ευρώπη νομίζω ότι είναι αρκετά
ελαστικά.
Ελαστικά, ευχαριστώ για την λέξη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν μια χώρα επιλέγει να κινηθεί προς μια κατεύθυνση ως κράτος μέλος με ένα σχέδιο, με μια στρατηγική μακροπρόθεσμη, συνήθως μπορεί να προχωρήσει τις επιδιώξεις της. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε στην Ελλάδα, αλλά ξαναλέω, εγώ σίγουρα έτσι είναι όνειρο, θα είναι χαρά και τιμή αν μπορέσω να βρεθώ.
Παραμένει ως προσωπικό στόχος δηλαδή, έτσι, παραμένει ως προσωπικό.
Θα πω παραμένει, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το προσωπικό είναι σίγουρα ένα κομμάτι, αλλά υπάρχει και το συλλογικό.
Ναι, ναι,
δηλαδή το σημαντικό είναι η χώρα μας να μπει στη θέση που αξίζει, αν θέλετε, σε σχετισμό με τις υπόλοιπες χώρες παρομοίου μεγέθους στην Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ο στόχος και προσπαθούμε και ευχαριστούμε για την προσοχή που δίνεται σε όλο αυτό.
Πιστεύετε ότι, γιατί βλέπω και ερωτήσεις εδώ που έρχονται από ακροατές, πιστεύετε ότι πριν μερικά χρόνια θα υπήρχε τόσο μεγάλο έντονο ενδιαφέρον για το διάστημα? Γιατί έχω αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει σαν μια μερίδα του κόσμου η οποία παλιότερα ίσως ήταν μικρότερη, δεν ξέρω.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι νομοτελειακά θα γινόταν αυτό, επειδή τυχαίνει να δουλεύω σε αυτό το χώρο και ως γιατρός, επειδή έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τους αστροναύτες, έχω πάει, ας πούμε, σε χώρες των άλλων αστροναυτών και μετά την αποστολή και πριν και στις εκτοξεύσεις και βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι το εφέ μιας αποστολής αστροναύτης σε μια χώρα. Η τελευταία αποστολή που υποστήριξα ως πρώτος γιατρός ήταν του Σουηδού αστροναύτη Μάρκους Βαντ. Μάλιστα είχε την ιδιαιτερότητα ότι περάσαμε μαζί την επιλογή, ήταν πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Και βρισκόμενο στη Σουηδία μετά, τώρα έχει περάσει 1,5 χρόνος περίπου, βλέπουμε ακόμα πόσο η παρουσία της χώρας σε μια ερευνητική αποστολή έχει, θα λέγαμε, αναζωπηρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Yes. Και όταν λέμε ερευνητικό, δεν μιλάμε μόνο για βασική έρευνα που είναι από μόνη της κάτι σημαντικό, μιλάμε βεβαίως και για το spillover effect. Οικονομικά, το τι σημαίνει η συμμετοχή μιας χώρας. Στην ουσία τι γίνεται, συμμετέχεις σε κάποιες αποστολές, παράγεις έρευνα για την Ευρώπη και ανταποδοτικά παίρνεις κάποια συμβόλαια ανάπτυξης τεχνολογίας για τη χώρα σου. Αυτό λοιπόν το έχω δει, έχει τύχει επειδή δουλεύω σε αυτό, mm-hmm. να συμβαίνει σε πολλές χώρες, άρα για μένα ήταν λίγο αναμενόμενο, αν θέλετε, ότι θα αυξηθεί το ενδιαφέρον στο διάστημα και για την Ελλάδα. Αυτό που προσπαθούμε είναι να μπει σε ένα πλαίσιο στρατηγικό ώστε να αποδώσει mm-hmm. το μεγαλύτερο όφελος και στην κοινωνία προφανώς, και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος νομίζω ότι παίζει κέριο ρόλο σε αυτό.
Ήταν ο κύριος Αδριανός Γολέμης, γιατρός στο αρμόδιο Ινστιτούτο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Ευρωπαϊκή NASA, Λαρισαίος στην καταγωγή, έλκη την καταγωγή του από τη Λάρισα, όποτε μπορεί έρχεστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.
Αποτελείτε έναν πρεσβευτή της χώρας στον τομέα αυτό, σε οποιοδήποτε περίπτωση, και ευχόμαστε να είστε και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης κάποια στιγμή, με το καλό που λέμε.
Σας ευχαριστώ. Καθένας το μονοπάτι του, προχωράμε όλοι μαζί. Να είστε καλά και
καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Γολέμη. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Γεια σας.